Mirëm Brëma, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazin Koci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Në Bruxelles kanë vazhduar bisedimet Kosovë-Serbi. Peter Faith thot se Kosova dhe Serbia do të flasin si dy shtete të pavarura dhe sovrane. Komisioni Evropian pon se Kosova duhet të punojë në largimin e kulturës e mos ndëshkimit të mashtrimeve zgjedhore. Kryengricit në Libi bëjnë thirrje për vendosjen e zonës së ndalim fluturimit. Zëvendës presidenti amerikan Joseph Biden është takuar dhe ka biseduar me presidentin rus Dmitri Medvedev. Për këto dhe zhvillime tjera më vonësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç dëgjuat në hapje të edicionit, në Bruxelles ka vazhduar dhe përfunduar dita e dytë e bisedimeve Kosovë-Serbi. Vëzhguesit thonë se dy ditët e para kanë kaluar në frymë konstruktive. Raporti korrespondentit ton atje Augustin Palokaj.
Në Bruxelles ka përfunduar sot takimi i parë mes delegacioneve të Kosovës dhe Serbisë në kuadër të dialogut që ndërmjetëson Bashkimi Evropian. Të trija palët, si delegacionet e Kosovës dhe Serbisë, ashtu edhe Bashkimi Evropian në cilësinë e lehtësuesit të dialogut, e kanë quajtur takimin e parë si konstruktiv dhe nisje e mirë e dialogut. Takimi u zhvillua në një atmosferë konstruktive dhe të përzemërt, ishte informativ dhe produktiv. Të dyja palët ripërsëritën për kushtimin e tyre për dialog dhe gatishmërinë për të vazhduar procesin, thuhet në një komunikat të Bashkimit Evropian të lëshuar pas këtij takimi. Në të njëjtën thuhet se lehtësuesi paraqiti qëllimet e dialogut që janë të hiqen pengesat të cilat kanë ndikim negativ në jetën e përditshme të njerëzve, të përmirësohet bashkëpunimi dhe të arrihet përparimi në rrugën drejt Evropës. Ky takim i parë ishte rast për të diskutuar dispozicionin e informatave të verifikueshme nga librat e regjistrit civil, si dhe për kadastrat, çështje që kanë ndikim direkt në jetën e përditshme të njerëzve, thuhet në të njëjtën. Duke i referuar temave që u diskutuan në takimet e para, thuhet se në takim po ashtu u diskutua për tregun rajonal dhe lirinë e lëvizjes së mallrave, një çështje me rëndësi të posaçme për zhvillimin ekonomik të tregëve të vogla individuale që përbëjnë rajonin e Evropës juglindore. Është diskutuar edhe për marrëveshjen e CEFTA-s dhe në njoftimin e BE-s thuhet se të dyja palët vlerësuan pozitivisht pjesëmarrjen e tyre në CEFTA dhe konfirmuan se do të marrin pjesë gjatë kryesimit të vitit të 2019. Siç dihet, gjatë këtij viti kryesimin e CEFTA-s e ka Kosova, e cila në CEFTA ishte antarësuar që në kohën kur ishte në administrimin e UNMIK-ut. Palët po ashtu preken çështjen e telekomunikacionit dhe aviacionit, dy fusha ku bashkëpunimi hap perspektiven për shërbime më të mira për konsumatorët, më shumë efikasitet ekonomik dhe praktik më të favorshme të mjedisit. Palët presin të diskutojnë këto dhe tema tjera në takimet e radhës. Kishte pajtim që takimi i dytë të zhvillohet sa më shpejt, përfundon komunikata e Bashkimit Evropian e lëshuar lidhur me nisjen e dialogut në mes të Prishtinës dhe Beogradit. Nga burimet diplomatike mësohet se për shumicën e temave të diskutuara në këtë takim ishin afruar qëndrimet mes Prishtinës dhe Beogradit, ndërsa ndër temat më problematike është dukur të ketë qenë ajo që ka të bëjë me vulet e doganave të Kosovës, sepse është një çështje e cila në një mënyrë lidhet edhe me statusin e Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka përshëndetur fillimin e dialogut me Serbinë. Ai ka kërkuar që ky proces të mbështetet nga opozita dhe shoqëria civile. Në prag të seancës së nesërme, ku kuvendi ka në agjendë miratimin e një rezolute për bisedimet, pozita dhe opozita sot nuk arritën të harmonizojnë qëndrimet rreth tekstit të draft rezolutës. Nga Prishtina raporton Zia Dingashi.
Kryeministri Hashim Thaçi ka cilësuar fillimin e dialogut me Serbinë si pjesë të agjendës së integrimeve euroatlantike për të dyja vendet. Ai tha se bisedimet po zhvillohen ndërmjet dy palëve të barabarta dhe me lehtësimin e BE-s ku rolin e vet e kanë edhe Shtetet e Bashkuara. Në këtë aspekt Thaçi kërkoi edhe mbështetjen e kuvendit, si dhe ftoi partitë opozitare që të përfshihen në grupet punuese që qeveria tashmë po i krijon në lidhje me këto bisedime.
Ne duam dhe do të punojmë që të kemi punë të përbashkët në ekipet e përbashkëta me gjithë spektrin politik, edhe opozitën edhe shoqëri. shoqërinë civile. Prandaj ne do të jemi shumë fleksibël për punuar, të bashkëpunuar me të gjithë për të garantuar një sukses të këtij dialogu.
Në përpjekje që Kuvendi i Kosovës të harmonizojë qendrimet ka shikti dialogu, shefet e grupeve parlamentare janë takuar sot për harmonizimin e qendrimeve në prag të seancës së nesërme, ku është paralajmëruar miratimi i një rezolute për dialogun me Beogradin. Shefi i grupit parlamentar të PDK-s Adem Grabovci, si propozuesi i rezolutës, tha se harmonizimet me opozitën duhet të vazhdojnë edhe nesër para fillimit të seancës.
Do t'i qesim në letër, do t'i japim për cilën gjitha grupe parlamentare dhe nesër kemi edhe një takim para seancës së parlamentit ku do t'i harmonizojmë gjitha qendrimet.
Në anën tjetër, dy parti opozitare, LDK dhe AK, edhe pse kanë cilësuar të ngushtëm veprimin e qeverisë për të nisur dialogun me Serbinë, megjithatë nuk e kanë përjashtuar mundësinë që në seancën e të enjtës ta harmonizojnë një tekst të rezolutës si qendrimi kuvendit për bisedimet. Shefi grupit parlamentar të LDK-s Ismet Beqiri tha se kjo rezolutë do të mbështetet vetëm nëse përfillen propozimet e kësaj partie në lidhje me tekstin e saj.
Varet nga teksti se si do të jetë. Nëse përfshihen ato që kemi thonë ne, atëherë për këtë shkak edhe kemi lënë edhe herët shkruajemi dhe atëherë çësia jonë do të jetë konstruktive. Nëse nuk përfshihen është shumë e qartë edhe kjo është konstruktive mes me përkrah, diçka që konsiderojmë që duhet me përkrah.
E pajtimet që bisedimet rreth rezolutës të vazhdojnë edhe nesër është edhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Shefi grupit parlamentar të AK-s Ardian Gjini tha se rezoluta duhet të sigurojë që bisedimet të mos jenë në dëm të interesave të Kosovës.
Arsyeja pse rezoluta apo ndodhë kësisoj dhe arsyeja pse duhet takuemi edhe njëherë nesër është se ende grupi parlamentar i Aleancës edhe disa grupe tjera politike kanë ndruar se në situatën në cilën ndodhen negociatat mund të jenë në dëm të Kosovës dhe po provojmë që si organ më i lartë politik dhe përfaqësues Kosovë të bëjmë diçka që do ta pengonte që një situatë e tillë ndodhte për Kosovën.
Me një qendrim të qartë kundër bisedimeve është paraqitur lëvizja vetëvendosje. Shefi i grupit parlamentar të vetëvendosjes Visari Meri tha se ky subjekt me një draft rezolutë që ka propozuar të hënën ka kërkuar që bisedimet të ndalen dhe jo që të mbështeten siç synon Partia Demokratike.
Lëvizja e vetëvendosjes qendron prapa qendrimeve të veta politike dhe nga ajo që u diskutua sotu po që nuk ka mundësi për pajtueshmërinë mes rezolutës, tekstit rezolutës që kemi paraqitur ne dhe tekstit tjetër rezolutës që është paraqitur nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike të Kosovës, për shkak se këto dy rezoluta pra dalojnë në sel.
Ndryshe rezoluta në Kuvendin e Kosovës për bisedimet është iniciuar në seancën e të hënës. Kjo rezolutë është thënë se do t'i përcaktonte kryesisht vijat e kuqe për delegacionin e Kosovës, se çka nuk mund të bisedoj fare me Beogradin. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Shefi i zyres civile ndërkombëtare në Kosovë, Peter Faith, ka thënë se në dialogun ndërmjet Serbisë dhe Kosovës, palët do të flasin si dy shtete të pavarura dhe sovrane. Ai ka përjashtuar tërësisht mundësinë e diskutimit për çështjen e statusit dhe të integritetit territorial të Kosovës apo edhe të ndarjes së saj. Në një ligjërat para studentëve të Universitetit Amerikan të Kosovës, Faith ka thënë se nga dialogu do të kenë përfitime si Serbia ashtu edhe Kosova. Ndjekim kronikën e përgatitur nga korespondentja jonë në Prishtinë, Albana Isufi.
Një ditë pasi që nisi dialogu mes Kosovës dhe Serbisë, përfaqësuesi civil ndërkombëtar Peter Faith ka hequr dilemat se do të mund të hapë çështja e statusit dhe integritetit territorial. Faith e sheh si mundësi të mirë për Kosovën hapjen e dialogut në ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian.
The new government will also have the opportunities offered by a sincere.
Qeveria e re ka mundësinë që nga dialogu i sinqertë dhe konstruktiv në mes të Serbisë dhe Kosovës, si dy shtete të pavarura dhe sovrane, e theksoj si shtete të pavarura dhe sovrane, të identifikojë dhe të zgjidhë çështjet të interesit praktik për të mirën e popujve të dy shteteve, tha Faith në një ligjërat para studentëve të Universitetit Amerikan në Prishtinë.
I think it is clear that these talks will not be talks about status and Kosovo's territorial integrity is not open and will not be open for discussion.
Mendoj se është e qartë që këto bisedime nuk do të jenë për status dhe se statusi dhe integriteti territorial i Kosovës nuk është dhe nuk do të jetë i hapur për bisedime. Çështjet e mundshme që do të diskutohen mund të përfshijnë dokumentet e udhëtimit, telekomunikimin, energjinë dhe personat e pagjetur, u shpreh Faith. Ai ka hedhur poshtë pohimet se nga ky dialog do të përfitojë vetëm Serbia, e cila pritet ta marrë statusin e kandidatit. Faith ka besim te kabineti baroneshës Ashton në ndërmjetësimin e së cilës është zhvilluar takimi i parë i shefave të ekipeve të bisedimeve të Prishtinës dhe Beogradit. Peter Faith përmend liberalizimin e vizave si një ndër përfitimet për Kosovën, edhe pse vetë pranon se ky proces do të marrë kohë.
The most important one is visa liberalization, which
is not only for the commission to decide but also for a number of member states who have.
Më i rëndësishmi është procesi liberalizimit të vizave për të cilin nuk i takon vetëm komisionit të vendos, por edhe një numri shtetesh anëtare që kanë shqetësime legjitime për lëvizjen e lirë për azil kërkuesit. Mund të marr kohë, tha Faith, i cili shpjegon se në ofrimin e këtyre programeve për Kosovën nuk do të ketë pengesa nga pas shtetet e Bashkimit Evropian që ende nuk e kanë njohur shtetin më të ri në Evropë. Peter Faith, që vazhdon të mbajë dy kapela atë të shefit të ICO-s që e njeh pavarësinë e Kosovës dhe të përfaqësuesit special të Bashkimit Evropian, që mban qendrën neutral ndaj statusit të vendit, ka numëruar para studentëve një sër sfidash që e presin Kosovën në këtë vit. Ai ka kërkuar nga krerët e institucioneve të reja që të luajnë në mënyrën më të mirë rolin që ju është besuar. Nga presidenti Pacolli ka kërkuar që të jetë figurë unifikuese. Nga kryeministri Thaçi dhe qeveria e tij ka kërkuar që të marrë miratimin nga kuvendi për projektet e mëdha, ndërsa nga partitë parlamentare që të shmangën bojkotit. I pyetur nëse misioni e Ulexit është i dështuar në Kosovë për shkak të ngjecjes kryesisht në drejtësi, Peter Faith ka hedhur fajin diku tjetër.
Kosovo is by and large a very secretive society. It is very difficult to find witnesses.
Kosova është një shoqëri e fshehtë. Është shumë vështirë të gjendën dëshmitarët. Është vështirë për prokurorët që të sjellin një rast në gjykatë të përpilojnë akt akuzën. Ata që po hetohen kanë shanse të mira që të ikin verdiktit duke mbetur të pandyshueshëm. Kjo duhet të merret parasysh nga dhe kur flitet për raportin e martit. Jam zgjënjur kur kam parë se edhe në nivelin e lartë të qeverisë kishte një lloj kërcënimi ose friksimi, duke thënë se nëse dikush do të dëshmojë do ta gjejmë, nëse dikush tregon të vërtetën ne do ta dimë se kush është. Kjo nuk dihmon. Dëshmitari duhet të ketë shumë kuraj për ta treguar të vërtetën, ka thënë Faith. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Çfarë thonë ekspertët kosovarë dhe serbë për dialogun e Kosovës dhe Serbisë? Kush sa profiton nga bisedimet që aktualisht po zhvillohen në Bruxelles? Në këtë temë kemi kronikën e Dona Pecit.
Njohësit të rrethanave politike dhe të integrimeve evropiane në Kosovë e Serbi flasin për pozicione dhe interesa të ndryshme të dyja vendeve në drejtim të integrimit në BE. Kryetaria e Komitetit të Helsinkit në Beograd, Sonja Biserko, i tha Radios Evropa e Lirë se pavarësisht përgatitjeve që mund t'i ketë bërë delegacioni kosovar, pozicioni aktual i Prishtinës zyrtare është më i dobët në këtë fazë. E kundërta, tha ajo, vlen për shtetin serb, i cili përmes dialogut synon ta përfitojë statusin e vendit kandidat për të hyrë në BE.
Belgrade tried to present itself as flexible and open partner in this dialogue first of all because Belgrade is very much depending
Beogradi po përpiqet ta paraqesë veten si një partner fleksibil dhe të hapur në këtë dialog në radhë të parë sepse Beogradi është shumë i varur nga këto zhvillime për shkak të statusit eventual të vendit kandidat, të cilin shpreson ta marrë deri në fund të këtij viti. Kjo është shumë relevante për qeverinë aktuale sepse ajo e sheh këtë si argument të rëndësishëm për zgjedhjet e ardhshme, u shpreh ajo. Autoritetet kosovare kanë shfaqur shpresën që përmes dialogut të arrinte tek njohja nga Serbia, por përveç mungesës që të njihet si pale barabart nga shteti serb, Kosova po hyn në dialog edhe pa u njohur nga 5 vendet anëtare të BE-s. Eksperti për çështje të integrimeve, Shenol Muharremi, numëroi 3 qëllime të dialogut. Ai tha se është në interesin e Bashkimit Evropian dhe politikës së tij të jashtme që dialogu të ketë sukses në terren, gjë që sipas tij ka munguar në çështje të tjera ndërkombëtare në të cilën ka qenë përfshirë diplomacia evropiane. Drita jeshile për të qenë vend kandidat për antarësim në BE do të jetë, sipas Muharremit, qëllimi i Serbisë, ndërsa për Kosovën, sipas tij, rezultatet mund të shihen në një periudhë më afatgjate.
Kosova eventualisht do të mund përfitojë që ta zbush qëndrimin e Beogradit karşı Kosovës dhe kjo mund të ketë efekt në 5 vende që nuk e njohin Kosovën. Nëse këto 5 vende ndrojnë mendimin dhe fillojnë të njohin dokumentat e udhëtimit të Republikës Kosovës dhe kështu gradualisht të përfundojnë në njohje nga 5 vendet, atëherë kjo do ta kristalizonte tepër perspektivën evropiane të Kosovës dhe Kosova do të jetë në gjendje që në termë afat mesme të ketë edhe marrëveshje kontraktuale me BE.
Tha ai për të shtuar se një qëndrim më i zbutur i Beogradit karşı Kosovës do të mund t'ia mundsoj vendit pjesëmarrje në iniciativa dhe forume të ndryshme rajonale ku ajo aktualisht bllokohet nga shteti serb. Për afrimet dhe kompromiset eventuale në mes të palës serbe dhe asaj kosovare, vlerësohet të ndihmojnë bashkëpunimin rajonal dhe stabilitetin e Ballkanit Perëndimor. Biserko theksoi rëndësinë për veprime më të vendosura të politikës së jashtme evropiane karşı integrimit të vendeve të Ballkanit në BE.
I think it's very important that EU show the capability to close down the Balkan issue.
Mendoj se është shumë e rëndësishme që BE-ja të dëshmojë se është në gjendje ta përmbyllë çështjen e Ballkanit, sepse ata kanë qenë shumë të ngadalshëm lidhur me disa çështje që kanë mbetur pezull për një kohë aq të gjatë. Mendoj se Kosova duhet të konsiderohet partneri barabart edhe karshi çështje së statusit kandidat, tha Biserko. Ndonë se nuk është publikuar në detaje agenda e bisedimeve të cilat do t'i lecoj Robert Cooper, përfaqësuesi i shefes së diplomacisë evropiane Catherine Ashton, dialogu thuhet se do t'jetë teknik. Në takimet e para të delegacioneve pritet të diskutohen temat si çështja e pagjeturve, doganat, sundimi i ligjit, liria e lëvizjes dhe bashkëpunimi rajonal, ndërsa analistët theksuan rëndësinë që dialogu të mbetet në nivelin e çështjeve të tilla teknike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Në vazhdim sjellim buletinin e lajmeve që i ka përgatitur Vullnet Poshka.
Zyra ndërlidhëse e Komisionit Evropian i dorëzoi sot kryetarit të Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi raportin e misionit të BE-s për zgjedhjet. Raporti përmban analizat e procesit të fundit zgjedhor dhe jep rekomandime për reforma gjithëpërfshirëse. Institucionet e Kosovës duhet të punojnë në largimin e kulturës së mosndëshkimit në mashtrime zgjedhore. Rastet e mundshme të mashtrimeve duhet të hetohen dhe të gjykohen pavonesë. Autorët nuk do të ndalin përsëritjen e shkeljeve nëse nuk ndëshkohen mashtrimet e vërtetuara, thuhet në njoftim. Nën presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden bisedoi me udhëhecit e Kremlinit, të cilët i siguroi se Washingtoni mbështet antarësimin e Rusisë në Organizatën Botërore të Tregtisë. Biden dhe Dmitri Medvedev e zhvilluan takimin e parë të mbyllur në rezidencën e presidentit rus në një paralagje të Moskës. Nesër Biden do takohet me kryeministrin Vladimir Putin. Temë bisedimeve me Medvedevin pritej të jetë situata në Libi dhe planet amerikane për mburojen raketore në Evropë. Më herët Biden u takua me zëvendës kryeministrin rus Igor Shuvalov. Ne jemi duke punuar aktivisht për ta përmbyllur në vitin 2011 procesin e antarësimit të Rusisë në Organizatën Botërore të Tregtisë, tha Biden. Komentet u bën pasi Biden dhe Shuvalov morën pjesë në nënshkrimin e marrëveshjes së kompanisë Aeroflot dhe prodhuesit amerikan të aeroplaneve Boeing për blerjen e 8 aeroplaneve Boeing 777 në vlerë prej 2.2 miliard dollar. Kryengricit në Libi bën thirrje të vendoset zonë ndalim fluturimeve për të dhënë fund sulmeve ajrore të forcave të Muammer Gaddafit. Më herët Gaddafi tha se libianët do t'i marrin armët nëse fuqitë perëndimore imponojnë zonën. Ai tha se Shtetet e Bashkuara, Franca dhe Britania po komplotojnë kundër Libisë për të pasur kontrollin ndaj naftës. Sot luftime intensive u raportuan nga Zawahia, qytet afër Tripolit që mbahet nga kryengricit. Në Kairo atëroi ndërkohë aeroplani me zyrtarin e lart libian Abdul Rahman bin Al-Zawi, i cili kishte me vete një mesazh nga Gaddafi. Qeveria e Libis ka dërguar emisare edhe në Maltë, Portugali dhe Francë. Bashkimi Evropian tha se e konsideron dërgimin e një misioni ushtarak për të ndihmuar evakuimin. Ndërkohë raportohet se mbi 1000 vet kanë vdekur nga fillimi i kryengritjes në Libi. Një hetues i posaçëm i Kombeve të Bashkuara tha se po hetohen pretendimet se forcat e Muammer Gaddafit i kanë rrëmbyer, torturuar dhe ekzekutuar kundërshtarët e regjimit. Juan Mendez, raportues special për torturë, tha se hetimet janë fokusuar në ekzekutimin e pacientëve të nxjerrë nga spitalet, në juajtjen e demonstrantëve dhe përdorimin e tepruar të forcës. Një grup protestues ish i quajtur Përmbysni Tiranin e ka pushtuar në Londër shtëpinë e djalit të liderit të Libis Muammer Gaddafi. Scotland Yard konfirmoi se shtëpia e Saif al-Islam me 8 dhoma gjumi në lagjen Hampstead Garden është pushtuar nga një grup njerëzish. Ata që tash ndodhen në shtëpi kërkojnë që ajo t'i jepet popullit të Libis. Saif al-Islam e bleu shtëpinë në vitin 2009. Talibanët e morën përgjegjësinë për sulmin vetvrasës që la 34 të vdekur në veri perëndim të Pakistanit. Sulmuesi aktivizoi sot eksplozivin në funeralin e një gruaje të një luftëtari anti-taliban. Në kohën e sulmit, rreth 300 njerëz merrin pjesë në funeralin afër qytetit Peshawar. Rreth 250 imigrantë në Greqi dhanë fund grevës së urisë pas arritjes së marrëveshjes me qeverinë. Mbështetësit e imigrantëve, të cilët kaluan 6 javë në grevë, thanë se ajo përfundoi pas takimit me ministrat, të cilët u dhanë leje të përkohshme qendrimi i protestuesve nga Afrika Veriore. Më shumë se 100 protestues u hospitalizuan gjatë grevës, e cila filloi në 25 janar. Ania kozmike Discovery u kthye në tokë nga misioni fundit ku dërgoi furnizime dhe pajisje në stacionin ndërkombëtar të hapësirës. Misioni e përmbylli pjesën e Shteteve të Bashkuara në stacionin në fjalë. Planifikohen edhe dy fluturime përpara se NASA t'i jap fund programit 30-vjeçar shuttle. Kryeministri italian Silvio Berlusconi në vitin 2010 ka shpenzuar 34 milion euro për bijuteri, antikitete, kravata dhe zarfe me para për vajzat e reja nga rrethi i tij, shkruan Corriere della Sera. Sipas gazetës, miliarderi 74 vjeçar ka shpenzuar 120.000 euro vetëm për kravata. Raportohet se Berlusconi ka marrë me qira një pallat për 675.000 euro, ndërsa për vilën e tij në Antigua ka paguar 900.000 euro për fakturat e gazit dhe rrymës. Ndoqet Imit Radio Evropa e Lirë, unë jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Deri në mbyllje të edicionit edhe dy kronika nga Prishtina. Ekspertë të çështjeve ekonomike alarmojnë se pas ngritjeve të vazhdueshme të çmimeve të artikujve ushqimor, gjendja ekonomike dhe sociale e familjeve kosovare po përketësohet. Ata kërkojnë nga institucionet e Kosovës që të ndërmarrin hapa urgjent në zbutjen e kësaj gjendje. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Alarmi që ka ardhur nga Organizata e Kombeve të Bashkuara për ngritjen e çmimeve të konsumit ka prekur edhe Kosovën. Organizatat ekonomike dhe ekspertë ekonomistë në Prishtinë thonë se ngritja e çmimeve në vendet e ndryshme të botës, si pasojë ngritjes së çmimeve të derivateve të naftës, ka reflektuar edhe në Kosovë. Arjan Zeka nga Oda Ekonomike Amerikane thotë se pas parasysh që Kosova aktualisht ka normën më të ulët të ardhurave për kok banori, jo vetëm në Evropë, por edhe në mesin e disa shteteve tjera të botës, rritja e vazhdueshme me çmimeve të artikujve ushqimor do ta vështirëson edhe më tepër gjendjen e familjeve kosovare.
Në një situatë tillë dhe rritja paralajmëruar e rrogave ose pagave për sektorin publik nuk do të kishte ndonjë rëndësi të madhe, me qenë se rritja e tepërt e inflacionit do ta mbi të shohte rritjen e mundshme çfarë norme ose shumë të pagave të sektorit publik.
Sipas të dhënave zyrtare të Institutit të Statistikave të Kosovës, indeksi i tërësishëm i çmimeve të konsumit në vend është më i lartë për 1.4% në muajin janar 2011, krahasuar me muajin dhjetor 2010. Shkalla e inflacionit e matur në muajin janar 2011 me muajin janar 2010 ishte 7.4%. Nisur nga këto të dhëna dhe nga trendet e rritjes së çmimeve në mbar botën, Arjan Zeka nga Oda Ekonomike Amerikane mendon se institucionet e Kosovës do të duhet të subvencionojnë më tepër prodhimin vendor, në veçanti prodhimin bujqësor.
Të ndihmohen sa më tepër eksportuesit në çfarë mënyre skadimin e marrëveshjes tregtare preferenciale me Bashkimin Evropian do ta vështirësojë edhe më tepër eksportin në këto rrethana. Qeveria e Kosovës duhet të krijojë kushte sa më të mira për eksportuesit kosovar, ndoshta edhe për mesarritjen e ndërmjet marrëveshje me Bashkimin Evropian apo ripërtritjen e marrëveshjes së vjetër.
Çmimet e artikujve ushqimor në Kosovë, të cilat kanë filluar të ngritën nga fundi i vitit të kaluar dhe kanë vazhduar pa pasur rënje, sipas kryetarit të Institutit për Hulumtime dhe Zhvillime Ekonomike Isa Mulaj, kanë shënuar rritje në 40%.
Shkaku i kësaj rritje është si shumë thjeshtë. Një ndër me kryesoret mendohet se është ngritja e çmimeve të naftës dhe karburanteve në tregun botëror, ndërsa këtu në Kosovë ne kemi situatën kur importi është relativisht shumë i lartë dhe ne importojmë madhra nga jashtë, do të thotë se përpas rritjes se kostës së prodhimit të atyre produkteve, ne do të kemi çmime më të larta për shkak se kërkohet transporti i atyre produkteve për në Kosovë.
Qeveria e Kosovës, thot Mulaj, duhet të bëjë përpjekje që të mbrojë shtresat e varfra nga ky trend i rritjes së çmimeve, pasi sipas tij shuma e mjeteve që marrin në muaj ata është e pamjaftueshme përballë çmimeve të larta.
Shteti çka mund të bëjë është ta bëjë për shkallëzimin e tatimit mbi vlerën e shtuar për produktet me të domosdoshme konsumuese ose për disa ta heqja dhe krejtë, se përndryshe gjendja sociale e popullsisë nuk e përballon dot këtë rritje të çmimeve.
Sidoqoftë, institucionet e Kosovës janë deklaruar tashmë se nuk mund të ndikojnë në uljen e çmimeve, por kanë premtuar se do të shqyrtojnë mundësinë për zbutjen e kësaj gjendje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Kosovë nuk mund të diagnostikohen sëmundjet e rralla, thon mjek dhe zyrtar shëndetësor. Sipas tyre kjo ndodh për shkak të mungesës së laboratorit të ADN-s. Në Ministrinë e Shëndetësisë thon se për shkak të buxhetit shumë të vogël është e pamundshme të sigurohet ky lloj laboratorit. Në këtë situatë pacientëve u mbetet që diagnostikimin ta bëjnë jashtë Kosovës e më pas të trajtohen në Prishtinë. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Në Kosovë nuk ka laborator për studim të ADN-s, andaj sëmundjet e ralla nuk mund të diagnostikohen, thot sekretari permanent i Ministrisë së Shëndetësisë Ilir Tolaj.
Spari do një kujdes i veçantë për këtë kategori të sëmundjeve nuk janë kushtuar në këtë fazë nga institucionet shëndetësore, ndoshta nga vetë fakti se menjëherë pas luftës ka qenë një periudhë e intervenimeve emergjente, të cilat e kuptojnë veprime që për qëllim kanë mbulimin e popullatës me shërbimet më elementare.
Sipas zotit Tolaj, pse deri tani nuk ka një laborator të tillë, është arsyeja e financimit jo adekuat në sektorin e shëndetësisë.
Për shkak të pozitës jo prioritare që ka pas shëndetësia, zakonisht kanë vuajtur lamit dhe fushveprime të cilat janë më të ralla, por në të njëjtën kohë dhe më të kushtueshme në kuadër të kësaj edhe smundjen e ralla. Kjo nuk do të thotë se është një arsyetim për atë, për këtë situatë që ne kemi. Kosova domosdo ka nevojë për një laborator i cili do të jetë në gjendje për të diagnostikuar edhe këto smundje të ralla.
Në anën tjetër, Murat Zeinullahu, drejtori pediatris në qendrën klinike universitare, thotë se smundjet e ralla pas diagnostikimit në vendet e rajonit dhe më gjerë trajtohen në vendin ton.
Problemi se nuk kemi, për fat keq, nuk kemi laboratorium citogenetik të mjaftueshëm në nivelin molekular. Në aspektin e studimit të ADN-s, që kanë për shembull vendet e Baltikut afër Ballkanit, por ti kishim atë nuk është asnjë problem. Do të thonë se ne jemi 2 milion, ka mundësi një popullat për 2 milion banorë të jetë e në përqjellje. Mas 20 vjetë do të kishim me pas krejt popullatën me një përqjellje shumë vogël patologjike. Dhe shteti, do më thonë njën e Kosovës, vëllë vëllë dhe kishim me dhonë me dherë shumë pak pare.
Ministri i Shëndetësisë Zoti Ferid Agani thotë se sëmundjet e ralla në përmasa ndërkombëtare paraqesin një barë prej 5-6% të patologjisë përgjithshme. Në Kosovë, sipas zotit Agani, këto sëmundje kanë një kosto shumë të lartë dhe paraqesin problem mjaft të madh si familjar ashtu edhe institucional.
Duke pasur parasysh se trajtimi i këtyre sëmundjeve e reflekton në esencë edhe përkushtimin, shkallën e përkushtimit të përgjegjësisë sociale, të cilat shtetet e kanë ndaj kategorive më vulnerabile të sëmurëve. Dhe ne jemi të përkushtuar në këtë drejtim, presojmë ta përmbyllim këtë fazë pas një pune me ekspertët e lëmive në dokumentin përfundimtar që do të jetë strategjia nacionale për ballafaqimin me sëmundje të ralla.
Ndërkaq Gzim Guhelli, pediatër, ka trajtuar një vajzë me sëmundje të rallë të quajtur morbus Gaucher e që njëherit është i vetmi rast në Kosovë. Ai thotë se diagnostikimin pacientja e ka bërë në Gjermani, duke shtuar se në munges laboratori adekuat nuk kanë mundur ta bëjë një gjë të tillë në Kosovë. Sipas zotit Goheli, ka mjaft raste të sëmundjeve të ralla në Kosovë, por pacientët si mungesë kushteve e humbin shpresën për shërim dhe nuk kontaktojnë me stafin mjekësor.
Por natyrisht se raste të tilla të ralla mund të ketë edhe pse pacientët e tillë kur i humbin shpresën nuk vazhdojnë më të kontaktojnë me personelin mjekësor dhe këto raste mbesin si të izoluara. Këto sëmundje karakterizojnë me mungesën e një enzimi. Mungesa e enzimit është i përjetshëm. Pra, trajtohen shumë mirë me medikamente zëvendësuese të këtij enzimi, por ka sëmundje që trajtimin e kanë të përgjithshëm. Pra, trajtimi ekziston për disa nga këto sëmundje të rralla, jo për gjitha sëmundjet e rralla.
Ndërkaq, sipas zotit Agani, mangësia e sistemit shëndetësor është se Kosova nuk ka të dhëna të sakta për asnjë sëmundje, por sipas tij sëmundjet e rralla janë evidente. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të edicionit. Në Bruksel kanë vazhduar bisedimet Kosovë-Serbi. Peter Faith thot se Kosova dhe Serbia do të flasin si dy shtete të pavarura dhe sovrane. Komisioni Evropian pon se Kosova duhet të punojë në largimin e kulturës së mos ndëshkimit të mashtrimeve zgjedhore. Kryengritësit në Libi bën thirrje për vendosjen e zonës së ndalim fluturimit. Ndoqët edicionin e fundit të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Unë jam Melazim Koci, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Nga Praga, jurojmë qaste të këndshme. Mirë të gjofshim.